Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea maswali na majibu pamoja na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Mridhi. Eritrea imemteua balozi wake wa kwanza katika nchi jirani ya Ethiopia ndani ya kipindi cha miongo miwili. Haya yametangazwa leo na serikali ya Isaias Afwerki, huku nchi hizo mbili zikiendelea na mchakato wa maridhiano. Waziri wa mawasiliano wa Eritrea, Yemane Meskel, ameandika ujumbe kupitia mtandao wa Twitter kwamba nafasi hiyo ya ubalozi imepewa waziri wa sasa wa elimu Semere Rusom, ambaye kwa wakati mmoja alihudumu kama balozi wa Eritrea hapa Marekani. Tangu kutiwa saini kwa makubaliano tarehe 9 mwezi huu mjini Asmara, viongozi wa nchi hizo mbili wameanza kwa haraka mchakato wa maridhiano unaokusudiwa kukomesha uhasama ambao umekuwepo kwa miongo miwili tangu mapigano yaanze kati ya nchi hizo mbili mwaka wa 1998. Juzi Alhamisi, Ethiopia ilimteua Redwan Hussein, aliyekuwa balozi wake nchini Ireland, kuwa mwakilishi wake wa kidiplomasia mjini Asmara. Hii inafuatia waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kutangaza kwamba alinuia kuimarisha kwa dhati mahusiano kati ya nchi hizo mbili. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amewahutubia wapiga kura wazungu leo Jumamosi katika jitihada za kuimarisha uhusiano baina yao na kiongozi huyo kuelekea kwa uchaguzi utakaofanyika tarehe 30 mwezi huu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hii ni tofauti kabisa na sera za rais aliyemtangulia Robert Mugabe, ambaye alishikilia msimamo mkali ulioleta mgawanyiko pamoja na kile kilichotajwa na baadhi ya wachambuzi kama ubaguzi wa rangi. Mnangagwa aliingia madarakani kufuatia kuondolewa kwa rais Mugabe mwezi Oktoba mwaka huu. Amekuwa akifanya msururu wa kampeni dhidi ya wapinzani wake kuelekea kwa uchaguzi ambao unatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa, hususan kutoka kwa mpinzani wake mkuu Nelson Chamisa wa chama cha Movement for Democratic Change, MDC. Wazimbabwe wazungu waliobaki nchini wanakadiriwa kuwa takriban 30,000. Kwa kawaida huchagua wagombea wa upinzani kwa sababu ya uhusiano uliodorora kati yao na utawala wa rais wa zamani Robert Mugabe. Hata hivyo, Mnangagwa mwenye umri wa miaka 75 hivi leo ameahidi kwamba ataziba mwanya wa ubaguzi uliopo na kukomesha visa vya kuchukua kwa nguvu mashamba yanayomilikiwa na wazungu. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Serikali ya Tanzania imekanusha madai kwamba moto ulioteketeza mamia ya ekari katika mbuga ya kitaifa ya Serengeti uliwashwa kwa nia ya kutekeleza hujuma. Msemaji wa Wizara ya Mali ya Asili na Utalii wa Tanzania, Doreen Makaya, amenukuliwa na gazeti la The Citizen akisema kwamba maafisa wa kulinda wanyama pori waliwasha moto huo ili kuweka mipaka ya kimazingira katika mbuga hiyo. Makampuni ya kitalii kutoka nchi jirani ya Kenya yameishutumu mamlaka ya hifadhi ya taifa ya Tanzania kwamba imekuwa ikiwasha moto ili kuwazuia wanyama kama vile nyumbu kufanya safari zao za kila mwaka na kuingia katika mbuga ya Masai Mara, ambacho huwa ni kivutio kikubwa cha watalii. Lakini Bi Makaya amesema kwamba kucheleweshwa kwa safari hiyo ya nyumbu huenda kumesababishwa na uwepo wa mvua inayoendelea kunyesha upande wa Tanzania na wala sio kwa sababu ya moto. Na kufuatia mkutano uliofanyika hiyo jana kati katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York kati ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo na mwenzake wa Korea Kusini pamoja pia na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Pompeo sasa anaitaka jamii ya kimataifa kutekeleza kikamilifu vikwazo dhidi ya Korea Kaskazini. Pompeo amesema Marekani ingependa kuona hatua madhubuti zikichukuliwa na Pyongyang kabla ya vikwazo hivyo kuondolewa. Pompeo alitoa wito wa dhati kwa jumuiya ya kimataifa kushinikiza Korea Kaskazini kutekeleza ahadi zilizotolewa na kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong Un wakati wa mkutano wa kilele kati yake na Rais Donald Trump nchini Singapore, na kuhakikisha kwamba utawala wa Kim umeanza mchakato wa uthibitisho wa kusitisha programu za nyuklia. Juzi Ijumaa, Russia na China zilipinga pendekezo la Marekani. Kunradhi, ni hapo jana Ijumaa, Russia na China zilipinga pendekezo la Marekani la kuiruhusu Pyongyang kuagiza mafuta kutoka nje kwa angalau kipindi cha miezi sita.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenda wasikilizaji, karibuni katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama kawaida, mimi nahodha wako ni Abdu Shakur Abud. Hii leo nikishirikiana na Harrison Kamau ambaye ananiambia anaelekea huko nyumbani Kenya kwa likizo. Tunakutakia safari njema, lakini kabla hujafunga virago kuondoka, hebu basi shiriki ujibu maswali ya wasikilizaji.
Asante sana Abdu Shakur. Leo narudia swali la Juventus Joas Ntalima wa huko Kigoma, Tanzania. Alitaka kujua nini kinafanywa kurudisha amani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nadhani muda ulimalizika na nilieleza tu nini kinachotokea, au unasemaje?
Naam, nakubaliana nawe kabisa Kamao. Mimi mwenyewe nilihisi kwamba sikumaliza kujibu swala hilo. Na hapo basi, kuna juhudi za kila aina zinafanywa, zimefanywa kuleta amani huko Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, lakini swala linajitokeza ni kwamba kila taifa lina uhuru wake na huwezi kuingilia kati mambo ya ndani. Na pili, wanakuambia wahenga, utampeleka ng'ombe hadi ziwa la maji, lakini kunywa maji yale ni juu ya yule ng'ombe. Kwa hivyo wa Kongo ni juu yao wenyewe kutafuta njia za kupatikana amani. Kama inavyofahamika, Kongo ni taifa kubwa lenye utajiri wa madini na misitu na ardhi yenye rutuba, mambo ambayo yote yanavutia ugomvi na mvutano kama nilivyoeleza katika kipindi cha mwisho cha maswali na majibu. Jumuiya ya kimataifa imejaribu kurai viongozi wa nchi hiyo kuchukua hatua kuzuia ghasia na kuwepo kwa jeshi la kulinda amani MONUSCO, ingawa wananchi wanajiuliza lina maana gani, kwani halikuweza kudumisha amani hadi hivi sasa baada ya karibu mwongo mzima kuishi huko Kongo. Na hata kuweza kuwa ni kitisho kuzuia ghasia, jeshi hilo limeshindwa kufanya. Kwa hivyo, kwa ufupi, hakuna mengi nchi za nje zinaweza kufanya isipokuwa kushauri viongozi kufuata njia ya kudumisha amani kwa kuitisha uchaguzi, labda kuleta viongozi wengine watakaokuwa na uwezo wa kuiliongoza taifa hilo kubwa mojawapo ya Afrika. Sasa tuendelee Kamao.
Hivi sasa zamu ni yako Elisha Mazoya wa Buhongo wa Mwanza, Tanzania. Unasema unatambua kuwa bwana Antonio Guterres ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa sasa, lakini swali lako ni je, ni raia wa nchi gani, amepata wadhifa huo vipi, historia yake kwa kifupi ili yakafika katika nyanja hizi za kimataifa, yaani mpaka akachaguliwa kuongoza nafasi hiyo. Unasemaje hapo Shakuru?
Swala zuri bila shaka. Basi kulingana na ukurasa wa Umoja wa Mataifa juu ya wasifu wa katibu mkuu, ni kwamba Guterres ni katibu mkuu wa tisa wa umoja huo aliyeanza kazi Januari mosi mwaka 2017. Sasa kurudi nyuma, hebu tuangalie wasifu wake. Kabla ya hapo alikuwa kamishna mkuu wa shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR kati ya June 2005 hadi Disemba 2015, kwa miaka 10 akiongoza shirika hilo wakati wa mzozo mkubwa wa wakimbizi duniani. Takumbuka vita vya Syria, Yemen, Iraq, mzozo wa Sudan Kusini na Jamhuri ya Afrika Kati, ikisemekana kwamba idadi ya wakimbizi ilikuwa kubwa mno. Katika kipindi hicho tulishuhudia idadi ya wakimbizi ikiongezeka kutoka milioni 38 kufikia milioni 60. Kabla ya hapo basi, Guterres kwa miaka 20 alikuwa anafanya kazi katika serikali, mtumishi wa serikali akiwa waziri mkuu wa Ureno kuanzia mwaka 1995 hadi 2002. Namna hapa basi unakuja nauliza, yeye ni raia wa wapi? Ni raia wa Ureno. Alikuwa rais wa baraza la Ulaya mwaka 2000 na kuidhinisha ajenda ya Lisbon ya kuimarisha uchumi na kubuni ajira kwa bara la Ulaya. Alikuwa mwenyekiti mwenza wa mkutano wa kwanza wa kilele wa Umoja Ulaya na Umoja Afrika. Mwana diplomasia na mwana siasa huyo alianza maisha yake kama mwana siasa akichaguliwa mbunge mwaka 1976 na kulitumikia bunge hilo kwa miaka 17. Alikuwa pia mbunge wa baraza la Ulaya na kwa miaka mingi alikuwa anajihusisha na kundi la kimataifa la Socialist International, jumuiya ya kimataifa ya vyama vya kisiasa vya kiliberali au Social Democrats. Guterres alizaliwa mwaka 1949, alisoma katika chuo kikuu cha ufundi cha Ureno akiwa anahitimu na degree ya uhandisi. Mkewe Catherine Almeida Vaz Pinto ni mea wa masuala ya utamaduni wa mji mkuu wa Lisbon akiwa ana watoto watatu na wajukuu watatu. Sasa kuja kujibu swali lako, amechaguliwa vipi, ni kwamba ujuzi ndio ulichukua nafasi ya juu. Kiangalia ukiona wasifu wake, yeye ameongoza nchi, ni waziri mkuu, ameongoza shirika kubwa la Umoja Mataifa, ana ujuzi, anafahamika. Lakini swala kubwa linalojitokeza ni kwamba mashirika haya ya kimataifa wanapomchagua kiongozi wanaangalia zamu ya mabara bila haijaandikwa, lakini watu wanazungumza sasa, nyinyi mshachukua mmoja Afrika, zamu ni yetu Asia, zamu ni yetu Ulaya. Kwa hivyo ilikuwa ni zamu ya Ulaya, kutoka Ban Ki-moon kutoka Asia, Kofi Annan kutoka Afrika, ilikuwa inarudi katika Ulaya kabla ya kuja Latin America na Marekani au Canada. Kwa hivyo alichaguliwa na wenzake wa Ulaya, nchi za Ulaya ilipoa zamu, tuletee mtu mmoja hapo, akawa mgombea, na ujuzi wake ndio ulisababisha kuweza kupata nafasi hiyo. Kwa hivyo Guterres, katibu mkuu wa 9 wa Umoja Mataifa.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Hivi sasa navuta swali lako, Sayenda Mabula Magesha wa huko Mwakitolio namba 6 Shinyanga, Tanzania. Anasema dunia inashuhudia wahamiaji wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean na kukimbilia nchi za Ulaya na mwishowe wanazama na kuangamia ama kuangamiza maisha yao. Kwa nini wasikimbilie mataifa ya Afrika? Inalazimika kwenda Ulaya kweli? Kuna kazi kunayo hapo, Abdi Shakuru, lakini naamini utajibu hilo.
Naam, sasa kama utatizo kubwa linalowasababisha vijana na watu kutoka bara Afrika kukimbia hadi Ulaya, na kwa kweli bila kujali hatari zilizopo, hasa ukivuka bahari ya Mediterranean kila siku unasikia boti limezama, ni kwamba kila mtu anaamini ana bahati yake tofauti na kiwango cha tabu kutafuta maisha mengine, na natafautiana na mtu mwingine. Kwa hivyo anasubiri, anasema ana bahati ataweza kufika huko anakokwenda. Wengi ni vijana na inatokana hasa na ukosefu wa matumaini barani Afrika kulingana na vijana hao, na Umoja wa Mataifa unaunga mkono kulingana na takwimu inazozitoa na kueleza kwamba Afrika ina asilimia 19 ya vijana wote duniani, ikiwa ni jumla ya vijana milioni 226, na umoja huo unatabiri kwamba ifikapo mwaka 2030 idadi hiyo itaongezeka kufikia asilimia 42. Kwa hivyo unaona ni idadi kubwa, na idadi ya ajira haiongezeki. Na bara la Afrika lina asilimia 60 vijana chini ya umri wa miaka 25. Na kulingana na shirika la kazi duniani, kutokana na kwamba hali ni nzito, ILO, ni kwamba asilimia 25 vijana katika nchi za Afrika kaskazini hawana ajira, na asilimia 10.8 wa nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara hawana ajira. ILO inasema sababu kubwa ya uhamiaji ni kukimbia vita, ghasia na ukosefu wa ajira. Bila ya nafasi ya ajira Afrika, na hapana jawabu lolote katika swala hilo. Katika swala lako la pili, msikizaji, kwa nini hauendi katika nchi nyingine za Afrika, huko hakuna ajira wala kazi nzuri na mtu kuweza kujiangalia na kuhudumia familia zao nyumbani. Takwimu za ILO zinaeleza kwamba asilimia 38 ya vijana katika nchi za Afrika kusini mwa jangwa wanasema wanataka kuhama kabisa nchi zao kwenda katika nchi nyingine, na asilimia 35 katika nchi za Kiarabu huko barani Afrika kaskazini wanasema wanataka halikadhalika kuondoka na kwenda zao. Kwa hivyo hiyo ni idadi kubwa na ndio inasababisha hasa watu kukimbia na hawawezi kuingia katika nchi jirani. Kuna matatizo ya kupata ajira, kuna matatizo ya kupata vibali. Ndio maana viongozi wa Afrika wanataka Waafrika wajitegemee, Waafrika waondoe vikwazo vya mipakani au vikwazo vya biashara, ili biashara ikiweza kukua katika bara la Afrika kati ya nchi zao, ajira inaweza kupatikana, watu hawataelekea katika nchi za Ulaya. Maendeleo yakipatikana hapo hatutaona uhamiaji zaidi. Tatizo ni njaa, tatizo ni watu kutafuta ajira.
Muda unakwenda mbio katika studio namba 15 ya Sauti ya Amerika, na kipindi ni maswali na majibu. Sasa zamu ni yako Juventus Joas Ntalima wa Kigoma, Mwanza, Tanzania. Inaposemekana kwamba nchi za maziwa makuu, ina maana gani? Hili neno huwa naliwazia kwa kina, lakini bado sijafahamu linamaanisha ni nchi za namna gani au ni nchi zenye maziwa, yani maji ya aina gani?
Ni kweli kabisa, kama muda unakwenda mbio. Sasa nchi za maziwa makuu, pole msikilizaji kwa kutatanishwa, ni zile zinazozunguka ziwa kubwa la Afrika, ziwa Victoria ambalo ni la tatu kwa ukubwa duniani, halafu kuna ziwa Tanganyika ambalo ni la pili kwa ukubwa duniani kutokana na wingi wa maji. Kutokana na kina cha ziwa hilo, inasemekana ni ziwa la pili kwa ukubwa lenye maji mengi. Halafu vile vile kuna ziwa Albert, ziwa Edward na ziwa Kivu. Kwa hivyo nchi zinazunguka maziwa hayo ndio inaitwa maziwa makuu. Kwa hivyo Great Lakes Region. Usione kwamba kuna eneo hilo peke yake. Marekani na Canada katika mpaka wao kuna maziwa makuu matatu, lakini sio makubwa kama haya yaliyo huko Afrika Mashariki. Na nchi zinazozunguka maziwa makuu ni Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda, Tanzania na Kenya pamoja na Uganda. Na hivyo basi unakuta eneo hilo lote linatajwa kama eneo la maziwa makuu au kanda la maziwa makuu, kwa sababu nchi hizo zinapatikana katikati ya maziwa makubwa duniani. Na ya Marekani ni tofauti kabisa, ni dogo lakini ni nchi mbili. Kwa hivyo nafikiri nimeweza kujibu swali lako.
Na muda unamalizika, na hivyo huenda hili likawa swala la mwisho kutoka kwako Kalunga Jean Diedeu. Swali langu la kwanza ni hili: kwa nini shirika la afya duniani WHO linaleta chanjo ya virus ya Ebola Afrika ili kupambana na uambukizaji wa ugonjwa huu, lakini wameshindwa kuleta chanjo ya virus ya mlipuko wa ugonjwa wa watawala wa Afrika kubadili katiba za nchi zao? Kuna ugonjwa wa watawala? Kwa hakika wasikilizaji wana maswali ya kufurahisha kweli. Halafu pili, Kalunga anauliza kwa nini viongozi wengi wa Afrika walitia saini kwenye makubaliano yao ya kupinga uigizwaji wa nguo za mitumba nchini mwao bila kushirikisha wananchi wao, huku mahitaji ya nguo hizi ikiwa ni nyingi na bora kuliko zile za dukani, na kila mwananchi akiwa na uwezo wa kujinunulia mitumba kwa bei nafuu kuliko zile za dukani.
Kwa kweli kama hilo swala la virusi vya kutaka kubaki madarakani nzuri sana, lakini hebu nianze na swala la pili. Mara ya kwanza ni kwamba walitia saini mkataba kupiga marufuku mitumba ni kwamba biashara hiyo inaharibu biashara ya kutengeneza nguo barani Afrika. Ni kweli unasema nguo za dukani ni ghali, lakini Waafrika wakianza kutengeneza nguo zao bei zitashuka, watakuwa na nguo bora zaidi wakiweza kuwa na ufundi, na hiyo sasa itakuja kusaidia lile swala la uhamiaji. Watu watapata ajira, watu watapata kazi katika mashamba ya pamba, watakuwa wabunifu na tunaweza kutengeneza nguo zetu. Sasa Waafrika viongozi walionoa kwamba viongozi waliona kwamba kuna mambo ambayo sio lazima waulize wananchi au washirikishe. Tatizo ni kwamba ikiwa inaleta madhara katika nchi, katika maendeleo ya nchi, viongozi au wanasiasa wanaweza kuwa na jukumu la kuchukua uamuzi kama huo. kwani upande wa pili kuchukua uamuzi ni kwamba nguo hizo za mitumba inatoka nchi za Ulaya na Marekani, na kawaida katika nchi hizi inaripotiwa na inajulikana kwamba nguo hizi ni za watu waliotumia, halafu wanatoa kama msaada kwenda kusaidia watu wasiojiweza. Halafu nguo zile zinachukuliwa, zinafanywa biashara. Kwa hivyo wataalamu, Umoja Mataifa, viongozi wa Afrika wanasema Waafrika wanaibiwa mara mbili. Wanapokonywa viwanda vyao kwa sababu viwanda vinafungwa, watu hawanunui nguo, lakini vile vile wanapokonywa fedha kutokana na nguo ambazo zimepatikana bure, lakini watu wengine ndo wanatajirika. Imekuwa mojawapo ya biashara kubwa barani Afrika, na viongozi wa Afrika katika kutafuta suluhisho kuweza kupata watu wapate ajira, wameona kwamba njia moja kubwa ni kupiga marufuku biashara hiyo ya nguo zilizotumiwa na wengine kuletwa barani Afrika. Naona muda unamalizika hapa Kamau, lakini nikirudia swala la virusi vya viongozi wanaotaki kuondoka madarakani, kwa hakika hakuna kirusi, hakuna virusi katika kichwa za viongozi, ni ugonjwa kiakili tu pengine unaweza kusema, lakini hakuna dawa, na hivyo hawawezi kuondolewa hivi hivi. Kuna katiba, kuna sheria, ingawa zamani walikuwa kiondolewa kwa nguvu kwa mapinduzi, wanajeshi au nchi za ngambo. Basi ni hayo tu tuliyokuwa nayo hii leo katika maswali na majibu. Msiache kutuandikia maswali moto moto, na muona BMJ Muridhi anasubiri. Kwa hivyo kirusi ambacho kinataka dawa zaidi ni HIV na ukimwi, ambapo wataalamu wote wataanza kukutana huko Amsterdam, Uholanzi, kwa mkutano wa kila baada ya miaka miwili. Hadi wakati huo, Harrison Kamau, safari njema. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwa herini.
Barabara kabisa, msikilizaji wetu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, popote pale ulipo, na kuamkua tena na kukaribisha kwa mikono miwili kwa makala ya wiki hii, makala Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Na safari yetu hii leo inaanzia hapa Marekani, katika jimbo la California. Mwizi mmoja sugu ambaye alikuwa anatafutwa na polisi kwa muda mrefu huko mjini Los Angeles amefanya vituko wiki hii kabla ya kukamatwa na walinda usalama na kutiwa korokoroni. Jack Pedro Popius aliwashangaza wakazi wa kitongoji kimoja huko Los Angeles kwa kuendesha gari kwa kasi kupita kiasi alipogundua kwamba polisi walikuwa wanamfuata. Msemaji wa polisi huko Los Angeles aliwaambia wanahabari kwamba Popius alikuwa anaendesha gari lake kwa zaidi ya kilomita 200 kwa saa, jinsi kwamba hata magari ya polisi hayangeweza kulifikia gari lake. Lakini msikilizaji, ajabu ni kwamba kisa hicho ambacho waliokishuhudia walisema kilikuwa ni kama sinema kiliisha kwa gari hilo kuvingirika na kuingia kwenye nyumba ya wenyewe. Ajabu. Kwa sababu ya kwenda kasi mno, gari hilo lilikosa njia na kupaa juu hadi kwenye paa ya nyumba iliyokuwa kando ya barabara hiyo. Wenye nyumba hiyo ambao walikuwa mle ndani kitendo hicho kilipotukia, waliwaita polisi ambao walifika pahala hapo na kulitoa gari hilo lililoning'inia kwenye paa. Mwizi huyo sugu ambaye akuumia kutokana na kisa hicho alijisalimisha kwa polisi na kufunguliwa mashtaka. Tukiachana na hayo ya wezi sugu waendeshao magari kwa kasi kama umeme, hebu tutembee barani Afrika tuone ni yapi yalojiri. Mwanamke mmoja huko nchini Chad wiki hii amefungwa kifungo cha miaka 99 baada ya kupatikana na hatia ya kufanya ukahaba. Maajabu, msikilizaji. Ni makala Viji Mambo. Elizabeth Escalona ambaye ni mzaliwa wa Mexico alifungwa kifungo hicho huko Jamena. Na jaji aliyefanya hivyo akamwambia kwamba akimaliza kifungo hicho cha miaka 99 atarejeshwa nyumbani kwao katika nchi yake ya Mexico. Ajabu, msikilizaji, ni kwamba Escalona ana umri wa miaka 30 kwa sasa, na kwa hivyo basi iwapo atamaliza kifungo hicho atakuwa na umri wa miaka 129. Ajabu. Kwa hizo habari kuhusu mwanamke ambaye kama atatoka jela basi atakuwa ni ajuza mzee zaidi,
Naona wakati wangu hapa umeyoyoma. Makala haya kama kawaida utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi. Na kama ilivyo desturi yangu kabla sijaondoka na kuacha na kauli ya wiki hii, ukimuona mwenzako anyolewa, nawe tia chako maji, kisa na maana dunia imejaa biji mambo.
Usikose kusikiliza Viji Mambo wiki mbili kuanzia sasa, na vile vile maswali na majibu, kipindi kikiendeshwa na mwenzangu Abdu Shakur Abud, kama ulivyosikia hapo, na unaweza kutuma maswali yako nayo yatajibiwa kadri ya uwezo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kumbuka kwamba vile vile tuna matangazo mengi katika idhaa hii, ikiwa ni pamoja na kipindi cha Kwa Undani kinachokujia kila siku saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, saa 2 saa za Afrika ya Kati. Na kadhalika unaweza kutazama vipindi vyetu vya televisheni, ikiwa ni pamoja na matangazo yetu ya Duniani Leo ambayo ukujia kupitia idhaa shirika, vituo vya televisheni shirika katika maeneo kadhaa, ikiwa ni pamoja na eneo la Maziwa Makuu. Basi kabla ya kumaliza matangazo ya leo na kuleteeni muktasari wa habari, jina langu ni BMJ Muridhi. Eritrea imemteua balozi wake wa kwanza katika nchi jirani ya Ethiopia ndani ya kipindi cha miongo miwili. Haya yametangazwa leo na serikali ya Rais Isaias Afwerki, huku nchi hizo mbili zikiendelea na mchakato wa maridhiano. Waziri wa mawasiliano wa Eritrea Yeman Meskel ameandika ujumbe kupitia mtandao wa Twitter kwamba nafasi hiyo ya ubalozi imepewa waziri wa sasa wa elimu Semere Rusom, ambaye kwa wakati mmoja alihudumu kama balozi wa Eritrea hapa Marekani. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amewahutubia wapiga kura wazungu leo Jumamosi katika nchi hiyo, katika jitihada za kuimarisha uhusiano baina yao na kiongozi huyo kuelekea kwa uchaguzi unaotarajiwa kufanyika tarehe 30 mwezi huu. Serikali ya Tanzania imekanusha madai kwamba moto ulioteketeza mamia ya ekari katika mbuga ya kitaifa ya Serengeti uliwashwa kwa nia ya kutekeleza hujuma. Msemaji wa Wizara ya Mali ya Asili na Utalii wa Tanzania, Dorin Makaya, amenukuliwa na gazeti la The Citizen yakisema kwamba maafisa wa kulinda wanyamapori waliwasha moto huo ili kuweka mipaka ya kimazingira katika mbuga hiyo, na wala sio kuhujumu kwa vyovyote vile.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.